Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Pěkné odpoledne, milí přátelé. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková. A dnes máme před sebou další, již 13. díl ze základů sociologie 2, což je četba uskutečňovaná v rámci cyklu Znalosti znamenají moc. No a minulej jsem vám slíbila, že udělám stručný výtah k jedné věci, které jsme se na konci posledního pořadu dotkli, a to byly nemravně vysoké mzdy různých elit, takzvaných elit ve společnosti, mzdy, které berou za svou takzvanou řídící práci. Tak se do toho dáme. V dubnu roku 2004 byla v Rusku ministrům navýšena měsíční mzda, která tak dosáhla téměř 90 tisíc rublů při průměrné mzdě v Rusku menší než 6 tisíc rublů. Mělo to prý upevnit odolnost ministrů před braním úplatků, i když ve své podstatě se jedná o dokonaný trestný čin úplatkářství. A přesně tak to je. Proto tito lidé berou tak vysoké mzdy, viz třeba dnes nejvíc to křičí v rámci Evropské unie, aby byli ochotni dělat prakticky cokoliv proti svému národu a proti ostatním lidem. Ve skutečnosti není-li ministr schopen svědomitě vykonávat své povinnosti za mzdu na úrovni průměrné mzdy ve svém státu, tak je jedním z kocourů matroskinů, který se pokouší přesvědčit ostatní, že společná práce v jeho prospěch ostatní zušlechťuje. To samé platí pro top manažery ve státních i soukromých společnostech. Tak například přítel AB Čubajse a jeden z funkcionářů Svazu pravých sil L.J. Gozman, který v roce 2007 dostával měsíční výplatu ve společnosti RAO EES a bral v té společnosti více než 1 000 000 rublů, zřejmě tedy měsíčního platu, je to možné? Ano, dostával měsíční výplatu v té společnosti přes 1 000 000 rublů, prohlásil, že se nestydí vydělávat takové peníze, přestože celý proces jejich v uvozovkách vydělávání spočívá v tom, že si sám uděluje svůj služební plat. A R.A. Abramovič nevydělává přibližně 800 liber šterlinků každou minutu, jak o tom informovala média v roce 2004, ale nestydatě je krade, přestože jsou ty zlodějiny lidí jako on právně uzákoněny a nejsou trestně postižitelné. Všechny takové subjekty jsou však reálně v životě mnohým mnohé dlužni. Tak, teď tady něco přeskočíme a budeme pokračovat zde. Budeme-li věřit románům o pirátech, tak kapitán, dělostřelec, velitel dělostřelců a kormidelník, tedy ti, kteří celkově zajišťovali velení, úspěch v boji a bezpečnou plavbu, dostávali při dělení kořisti 2 díly a všichni ostatní piráti 1 díl. Takže naši domácí oligarchové, poslanci, ministři a celý úřednický sbor jsou, co se týče jejich přístupu k přerozdělování HDP, vyprodukovaného celým národem, drsnější než samotní vůdci pirátů. Kromě toho v aspektu organizace procesu společenského samořízení znamenají monopolně vysoké příjmy řídících pracovníků z přetrhání zpětných vazeb a otevírají možnost, aby byli vyšší řídící pracovníci integrováni do procesů řízení společnosti zvnějšku, jak jsme o tom psali v kapitole 7.8. Úspěchy Sovětského svazu v letech stalinského bolševismu byly podmíněny také tím, že v našem státě neexistovaly monopolně vysoké mzdy vyšších řídících pracovníků a konkrétně vysoce kvalifikovaní dělníci dostávali více než ředitelé závodů, ve kterých pracovali. Co se týká naturálních požitků řídících pracovníků jako přednostní zajištění bydlení, přidělování služebních aut a rekreace na státních chatách, tak při intenzitě jejich práce to bylo většinou obyvatelstva státu vnímáno jako zasloužené. Problém byl v tom, že za v uvozovkách zasloužené to pro sebe jako samozřejmost brali také členové jejich rodin a především jejich děti, což přispívalo k elitarizaci mnohých z nich. V tomto ohledu je cenné přiznání V.M. Molotova. No, my jsme samozřejmě všichni měli takovou tu slabost k velkopanským manýrům. Ty jsme pochytili, popírat se to nedá, všechno je u nás hotové, všechno bezplatně. Takže to byl ještě dodatek k minulému dílu ohledně platů a jak to vypadá a jak by to naopak vypadat mělo, co se týká ocenění, finančního ocenění jednotlivých profesí. Já osobně si nemyslím, že by všichni měli mít stejně. Samozřejmě jsou rozdíly, můžeme tomu říct společenský přínos, čili ve společenském přínosu té, které práce, ale pravdou je, že ty rozdíly by neměly být propastné a že každý člověk bez ohledu na to, co dělá, pokud tu práci vykonává poctivě a dobře, tak by mu jeho příjmy měly umožňovat důstojný a relativně pohodlný život. No a teď navážeme na minulý díl samozřejmě a budeme číst dál. Elita, v uvozovkách opět elita, profesionálních korporací, včetně správních úředníků státního aparátu a významných obchodních magnátů, nemá moc nad celou společností. Od počátku se ze společnosti vyčleňuje na základě selekce profesionalismu, jenže ne celého spektra profesí, zajišťujících život společnosti v každé historické epoše, ale pouze některých profesí a specializací. privatizací, které nejsou masové a které ve vzniklé konjunktuře trhů práce a produkce zajišťují přednostní spotřebitelské postavení. Je-li tedy člověk třeba virtuózní zámečník nebo jiný pracovník vykonávající fyzickou práci, nemá šanci se k tomuto oddílu elity přičlenit. Má-li ale dobrý estetický vkus a své zámečnické dovednosti uplatní ve zlatnické práci, má šanci prorazit mezi elitu profesionální korporace zlatníků. Je-li architekt nebo jinak duševně pracující, je situace přibližně stejná. Práce pro masového spotřebitele mu může zajistit dostatek možná na úrovni o něco vyšší, než je průměr ve společnosti, ale pouze práce na v uvozovkách exkluzivním architektonickém trhu pro výlučné soukromé osoby nebo státní zákazníky ho může pozvednout mezi elitu profesionální korporace architektů, což mu umožní sklízet plody z tohoto svého nového postavení, přestože současníci ani potomci možná naopak z plodů jeho architektonické tvorby vůbec nadšeni nebudou. Stejné je to ve zdravotnictví. Řadový lékař léčící obyčejné lidi, včetně střední třídy, dokonce ani v případě, že je opravdu dobrým odborníkem, nepatří mezi elitu, ale ti, kterým se povede prorazit mezi špičky v uvozovkách Národní asociace lékařů v závorce v Ruské federaci, je to Ruská akademie lékařských věd, nebo kteří se stanou díky svému profesionalismu či intrikánství dvorním lékařem královské osoby v uvozovkách nebo nějakého oligarchy, se mezi elitu zařadí. Opět elita, elitářský a podobně je v uvozovkách. Jestliže jedinec, správní úředník ve státním aparátu nebo biznisu, dodržuje elitářsky korporativní etiku, ta etika je opět v uvozovkách, a je jako řídící pracovník efektivní při zajišťování zájmů již elitarizovaných představitelů vnitřní úřednické mafie a biznis společenství, má šanci časem se sám elitarizovat. Takových případů bylo v dějinách mnoho. To znamená, že přičleňování se k elitě profesionálních korporací je určováno především odpovědí na otázku, co je motivací částečně mocné elity. Vzhledem k tomu, že na Rusy je motivací částečně mocné elity po dobu celé známé historie i v současnosti především uspokojování její vlastní samolibosti a libůstek právě teď a tady a potom dál nepřetržitě až do skonání věků, aniž myslí na rozvoj společnosti v rámci záměru s velkým Z, jsou takoví lidé jako K.E. Ciolkovský, I.V. Mičurin, odsouzeni živořit v postavení v uvozovkách městských bláznů, lidí na okraji společnosti, takoví jako Lomonosov a I.P. Kulibin jsou místo toho, aby rozvíjeli vědu, techniku a technologie v národním hospodářství pro blaho celé společnosti, nuceni vynalézat všemožné neužitečnosti a vymýšlet a osobně kutit pro představitele z části mocné elity různé hračičky k jejich pobavení, aby vůbec nějak vyšly. Generálové a admirálové jsou v mírových dobách skvělými odborníky na pořádání přehlídek, defilé a oblažování a mazání medu kolem huby výše stojícím velitelům, ale jakmile pak přijde na nutnost bojovat s reálným nehypotetickým nebo imaginárním protivníkem, je nutné je degradovat a do prostředí té elitářsky kultivované společnosti pozvedat a velení předávat různým těm Suvorovovům, Ušakovům a Makarovovům. S jejich bydláckými způsoby, jejich šmravy a etika jsou lidové a vůbec ne elitářské. a z ostatních lidí, když vidí bezútěšný život pod vládou elity, se v jejich směřování k lidskosti nevyhnutelně musí stávat právní nihilisté ve vztahu k psaným i nepsaným zákonům, zajišťujícím parazitismus elity a v podstatě se z nich stávají rozvraceči historicky vzniklé davoelitářské kultury, takový jako Buddha, Kristus, Mohamed, národovolci, Lenin, Stalin a také ti, jejichž jména historie odhalí v budoucnosti. K těm národovolcům si přečteme pod čarou. Členové revoluční národní organizace Vůle lidu, která vznikla v roce 1879. Jejím hlavním cílem bylo přinutit vládu k demokratickým reformám, po kterých by bylo možné bojovat za sociální přeměnu společnosti. To jen tak pro hrubou představu, ostatní informace z Wikipedie je třeba asi brát s velkou rezervou, už s ohledem na to, že dějiny píšou vítězové. A teď je zde odkaz na Wikipedii a tato poznámka nebyla poznámkou autorů, ale poznámkou překladatele. Vracíme se k základnímu textu a pouze po praktické odpovědi na otázku, co je motivací částečně mocné elity, bude řada na profesionálech, aby se začali brát za své právo zaujmout místa v řadách elity profesionálních korporací uvolněná částečně mocnou elitou. Přitom je však třeba mít na paměti, že efektivní intrikánství je v míře elitarizace těch či oněch oblastí činnosti ve věci přičlenění se k elitě profesionálních korporací důležitější než profesionalismus a tvořivost, a to dokonce i v případě, že překročili všechny možné myslitelné hranice. Tak například ti akademici, na jejich jména si už dávno nikdo ani nevzpomene, hlasovali proti D.I. Mendelejevovi, když kandidoval do Carské akademie věd. Robert Ludvigovič Bartini, z jehož technických vizí a nápadů sovětský letecký průmysl žil několik desetiletí a ještě zbylo pro budoucnost, a kterého S.P. Koroljov považoval za jednoho ze svých učitelů, neměl větší část života k dispozici konstrukční kancelář a mnoho let strávil ve vězení na základě udání svých konkurentů, pomlčka v uvozovkách přejícní. Letecký konstruktér V.M. Mjasiščev poté, kdy skonstruoval letadla M-201 a M-50, také nedostal možnost dál pracovat, když byl upřednostněn monopol konstrukční kanceláře A.N. Tupoleva. Tvůrce sovětských ekranoplánů Rostislava Alexejeva v konstrukční kanceláři, kterou sám založil, připravili o její vedení, když tam do funkce šéfa dosadili mistra intrikánů, což vedlo k tomu, že byl rozvoj tohoto druhu dopravního prostředku přerušen. Akademika biologa T.D. Lysenka, který byl prostého původu, podvedli a jeho nápady zpětně připsali jeho vědeckým protivníkům a jiní lidé potom za objevy, které jeho ideje potvrzovaly, získali Nobelovy ceny bez jakýchkoliv odkazů na prvenství jeho prací. Za to například akademik I.D. Spassky, jehož projekčně konstrukční kancelář v polovině 80. let 20. století nedokázala zajistit takticky nezbytnou bezpečnostní úroveň akustické hlučnosti domácích atomových ponorek a vede v počtu havárií a smrtelných úrazů v době míru na atomových ponorkách v závorce kvůli té nejnižší kultuře projektování v porovnání s jinými loďařskými projekčně konstrukčními kancelářemi, je hlavní a nepotopitelnou v uvozovkách hvězdou domácího stavitelství ponorek. Teď tady k tomu je zase hodně poznámek pod čarou. Kdo máte zájem o bližší informace, tak jsme na straně 182 knihy Základy sociologie 2, kterou najdete na Levanetu. Jeden z důvodů, proč první nadzvukový dopravní letoun, sovětský Tu-144, nezačal být masově provozován, spočívá v tom, že A.N. Tupolev, který žil v letech 1888 až 1972, předal řízení své konstrukční kanceláře svému synovi A.A. Tupolevovi 1925 až 2001. Ona i role samotného A.N. Tupoleva ve věci rozvoje letectví v Sovětském svazu není zdaleka jednoznačně kladná. V závorce řada zdrojů tvrdí, že na základě jeho udání v době represí nevinně zahynul nejeden člověk. Popírat podobná obvinění na adresu A.N. Tupoleva je problematické, neboť i v poststalinských dobách byly některé mimořádné projekty jeho konkurentů pozastaveny již ve fázi vývoje nemotivovanými rozhodnutími nejvyššího vedení SSSR, což uvolňovalo cestu projektům konstrukční kanceláře A.N. Tupoleva a zajišťovalo tak sociální úspěch členům, svou podstatou mafiánské skupiny, v jejímž čele stál A.N. Tupolev. A o profesionální nespůsobilosti elity z ekonomické vědy a sociologie v závorce budeme-li trvat na tom, že hlavním úkolem těchto věd je zajištění blahobytu všech členů společnosti a nejen sociální elity, nesporně vypovídá stagnace ze 70. let 20. století a krach SSSR v průběhu vědecky zdůvodněné přestavby. Na roli, kterou v tom hráli poradci z Akademie věd SSSR, nesmíme zapomínat, a k tomu je zde zase poznámka, ale jenom krátká, a konkrétně dva prezidenti, M.S. Gorbačov a G.I. Marčuk, Akademie věd SSSR, žili ve stejné státní vile, aby mohli v neformálním prostředí diskutovat o problémech státu. Takže ještě jednou to asi přečtu. A profesionální nespůsobilosti elity z ekonomické vědy a sociologie nesporně vyplývá stagnace ze 70. let a krach SSSR v průběhu vědecky zdůvodněné přestavby a sociálně-ekonomické ukazatele z 90. let 20. století i současnosti. Poznámka pod čarou, chudoba a bída ani růst cen nejsou objektivními zákony ekonomického života. Jedná se o výsledek práce hlupáků a ničemů, v jejichž rukách se ocitla státní a hospodářská moc. Avšak každá vláda je především produktem samotného národa a proto, jak se říká na východě, jaký lid, takový padyšách. Bohužel. Vrátíme se zpátky k základnímu textu. V podstatě jakékoliv odvětví činnosti, které se stane prestižním, v uvozovkách prestižním, neboť v porovnání s masovými profesemi umožňuje lidem dosahovat vyšší úrovně spotřeby nebo přispívá k uspokojování jejich ctižádosti, přichází o svou společenskou užitečnost a stává se z něj zóna korporativně mafiánského organizovaného parazitismu v té míře, v jaké do příslušné profesionální korporace proniká elita, která ji stále více místo profesionalismem, tvůrčím potenciálem a užitečnými výsledky naplňuje intrikánstvím s oporou na různorodé hry s nenulovými součty. Z tohoto důvodu je také teorie her jedním z v uvozovkách nejprestižnějších oborů matematiky. Příkladem toho je věda. na skutečnosti, že věda, včetně jejich aplikovaných technicko-technologických oborů, je v našem státě organizována na mafiánsko-korporativních principech, což v ní vytváří legální krytí umožňující řídit ji zednářům a zahraničním rozvědkám, není nic nového. O tom se po celá desetiletí ve svých kruzích mluví jako o něčem samo sebou se rozumějícím a nevyhnutelném, to znamená bezalternativním. A po J.V. Stalinovi žádní veřejní politici tuto situaci neodsuzovali a nehodnotili ji jako celonárodní pohromu a problém. Tato skutečnost je ještě jednou ze skutkových podstat zločinů J.V. Stalina v uvozovkách proti vědě a jejím činitelům. Nedostudovaný seminarista si dovolil obvinit hvězdy vysoké vědy z protinárodního mafiánství a protivědecké činnosti. A teď je zde v uvozovkách text jiným písmem psaný, takže je to zřejmě převzato, to se asi dozvíme z nějakých novin nebo z nějakého článku. Otázka. Postupovala pravda správně, když otevřela svobodnou diskuzi o otázkách jazykovědy? Odpověď. Postupovala správně. Jakým směrem se bude ubírat řešení otázek jazykovědy, se vyjasní na konci diskuze. Ale již teď je možné říci, že byla tato diskuze pro nás opravdu velice přínosná. V diskuzi se především ukázalo, že v orgánech jazykovědy, jak v samotném centru, tak i v republikách, vládl režim netypický pro vědu a vědce. I ta nejmenší kritika situace panující v sovětské jazykovědě, dokonce i ty nejmenší nesmělé pokusy kritizovat takzvané v uvozovkách nové učení, byly v jazykovědě pronásledovány a její vedoucí kruhy všechny takové pokusy okamžitě potlačovaly. Za kritický vztah k dědictví, které zanechal N.J. Marr, dokonce i za ten nejmenší nesouhlas s jeho učením, přicházeli o své funkce nebo byli degradováni cenní pracovníci a výzkumníci z oblasti jazykovědy. Jmenování činitelů jazykovědy do odpovědných funkcí neprobíhalo podle jejich odbornosti a zkušeností, ale na základě kritéria jejich bezvýhradného uznávání učení I.J. Marra. Obecně se má za to, že žádná věda se nemůže rozvíjet a být úspěšná bez názorového boje a svobody kritizovat. Toto obecně uznávané pravidlo však bylo ignorováno a pošlapáváno tím nejbezohlednějším způsobem. Vytvořila se tam uzavřená skupina neomylných vedoucích pracovníků, která se, když se zabezpečila proti jakékoliv možné kritice, začala chovat svévolně a dle své libovůle. V závorce uvedeno podle publikace na internetu s odkazem na noviny Pravda ze dne 20. června 1950. Poslední odstavec jsme v citaci tučně vyčlenili. Je z něho možné pochopit, že rozhovor J.V. Stalina, nazvaný Marxismus a otázky jazykovědy, vůbec není o jazykovědě ani marxismu. Jazykověda a činnost mafiánské skupiny, která se vytvořila okolo N.J. Marra a jeho dědictví, pro J.V. Stalina znamenala pouze možnost upozornit společnost na to, co jí může hrozit v případě, že bude trpět mafiánské praktiky ve vědě, jenže ho nevyslyšeli. A poznámka pod čarou. J.V. Stalin odsuzoval oficiální vědu zvnějšku jako spotřebitel jejich produktů, protože byl především konceptuálně mocným politikem, tvůrcem a potřeboval vědecké odůvodnění politické strategie a prakticky uplatňované politiky. Přibližně ve stejné době ale přispěl se svou charakteristikou akademické vědy zevnitř také dříve zmiňovaný spisovatel sci-fi a významný vědec antropolog I.A. Jefremov. Citát od Jefremová. V roce 1954 si Ivan Antonovič v dopisu profesorovi I.I. Puzanovovi stěžoval na byrokracii v akademickém prostředí. Ta zasedání, výkazy a plány jsou tak nudné. Všechno to, co stojí za starou bačkoru a je vymyšlené tou anglickou Intelligence Service, by zlikvidovala ruskou vědu. V závorce část citace jsme vyčlenili kurzívou, uvedeno podle knihy A. Konstantinova Zářivý most, druhé vydání. Teď zde ještě upřesňují, kde to vyšlo. A pokračujeme dál v té poznámce pod čarou. No a Intelligence Service je jedním z nástrojů zednářů. Není-li tedy poukazování na její účast formálně správné, přece jen to nebyla ona, kdo splodil Akademii věd v Rusku a SSSR, tak ta narážka na loutkový charakter Akademie věd je v podstatě správná. Správně jsou nazvány i cíle její existence, odpovídající principu, chceš-li něco zlikvidovat, postav se tomu do čela. Tak a vracíme se zpátky k základnímu textu. Oddíl elity profesionálních korporací není stejnorodý, jako ostatně elita celkově, a je tvořen těmi, kteří bezprostředně obsluhují mocenskou elitu, lékaři zajišťujícími její zdraví, umělci zajišťujícími komfort, estetiku jejího životního stylu a trávení volného času, elitou pedagogické korporace, pomlčka, potomci mocenské elity musí mít podle jejího názoru ty nejlepší učitelé v závorce, přestože v definici kritérií, jak má takový nejlepší učitel vypadat, se ve většině případů mýlí, neboť podléhají módním trendům, stejně jako lidé z obyčejného davu. A také státní obsluha z jejich blízkého okolí, jejíž druh činnosti je založen na relativně zřídkavých profesích a vysokém profesionalismu, nebo i lidé jiných profesí, například kuchaři. Takže ještě jednou, oddíl elity profesionálních korporací je tvořen jednak těmi, kdo bezprostředně obsluhují elitu, což jsou lékaři, umělci, potom pedagogové a ostatní obsluha z jejich blízkého okolí, prostě profesionálové různého druhu, například třeba i kuchaři. A další bod, kdo tvoří ty, kdo obsluhují tu elitu, nebo jak to říct, ti, kteří obsluhují mocenskou elitu zprostředkovaně, takže tamti byli ti, kteří obsluhují přímo a teď jsou ti, kteří obsluhují elitu zprostředkovaně, vědci, technici, vojáci, představitelé tajných služeb, jmenovitě mocenční administrátoři, státnosti a biznisu, obchodní magnáti. A teď za třetí, ti, kteří jsou nástrojem politiky elity ve vztahu ke zbytku společnosti, novináři, vedení a vyšší pedagogický sbor prestižních vysokých škol, hvězdy v uvozovkách masové kultury a showbiznisu, včetně hvězd profesionálního sportu. A teď je zde ještě poznámka pod čarou. Principiální rozdíl mezi uměním a showbiznesem. Umění je jeden ze způsobů poznání života a osvícení lidí. A proto, i když se třeba v něčem mýlí, plní misi rozsévat rozumné, dobré, věčné. Showbiznis sleduje jiné cíle, nadělat prachy, stát se populárním a na tomto základu si zvýšit svoje sociální postavení a opět nadělat prachy. Neže by rozumné, dobré, věčné showbiznis nezajímalo, zajímá ho to, protože rozumné, dobré a věčné je mu překážkou omezující obchodní zisk z biznisu, kterou je třeba odstranit. Při těchto rozdílech je jak pro umění, tak i pro show business stejně charakteristické také to, že programují budoucnost umění v tom prospěšném, dobro přinášejícím směru a show business v degradačním směru, což může skončit až katastrofou společnosti, která ho podporuje. A to dnes vidíme na každém kroku, že se to děje a že ta podpora je skutečně mohutná. Zpátky k základnímu textu. Takže jsme rozdělili ten obslužný personál, nebo jak to nazvat, elit, do tří skupin. Za prvé ti, kteří bezprostředně obsluhují elitu, jako jsou lékaři, umělci, pedagogové a další profese. Potom ti, kteří obsluhují mocenskou elitu zprostředkovaně, vědci, technici, vojáci, tajné služby, obchodní magnáti a podobně. A za třetí ti, kteří jsou nástrojem politiky elity ve vztahu ke zbytku společnosti, jako jsou novináři, vyšší pedagogický sbor prestižních vysokých škol a hvězdy masové kultury a sportu. A teď pokračujeme, přičemž představitelé všech tří kategorií v uvozovkách elit, profesionálních korporací a obzvláště obchodní magnáti stojící na pozici my si všechny a všechno koupíme, jsou přesvědčeni o tom, že oni jsou část elity, zatímco jsou z pohledu vyšších stupňů částečně mocné elity, oni i všichni z nižších vrstev částečně mocné elity, především veřejně mocenské elity, pouze různorodou obsluhou. Jsou stejný pracovní dobytek jako ostatní obyčejní lidé, pouze zaujímají ojedinělejší profese s vyšší kvalifikací, takže vyšší vrstvy částečně mocné elity, když to považují za pro sebe užitečné, považují za možné nastavit hry s nenulovým součtem tak, aby zajistili příslušným oddílům v uvozovkách elity, profesionálních korporací, sociální a spotřební postavení vyšší, než má zbytek obyčejných lidí. Ale toto své postavení si představitelé elity profesionálních korporací a obzvláště obchodní magnáti jen těžce připouštějí kvůli tomu, že jsou přeplněni vědomím své vlastní elitářské výlučnosti. Dokonce i v těch případech, kdy částečně mocná elita uplatňuje politiku zcela jasně, tuto podstatu obnažující, píše elita profesionálních korporací petice a dovolává se loutek veřejných představitelů částečně mocné elity v politice tzv. Národních lídrů. Proč jste nás opustili? My jsme přece elita národa a bez nás ten národ schřadne a zahyne. Poznámka pod čarou. Ruský historik z konce 19. a začátku 20. století V.O. Klučevský se o jeho soudobé ruské vládnoucí elitě vyjádřil v aforismech. Jsou jako červy na těle lidu, když tělo hubne, tak to parazitům dělá starosti. A nebo ruská inteligence je jako listí, které odpadlo od svého stromu. Oni mohou litovat, že svůj strom opustili, ale strom jich litovat nebude, protože mu vyrostou listy nové. A autoři k tomu poznamenávají a od té doby se nezměnilo vůbec nic. Zpátky k textu. To Petr Veliký, dokonce i při všech jeho nectnostech, měl přece jen jakési povědomí o misi Ruska. Proto byly věda a technika předmětem jeho osobního zájmu a v důsledku tedy pro osvětu své vlasti v zemi založil Akademii věd, zatímco J.V. Stalin potřeboval vědecko-technický pokrok k tomu, aby Rus ustála blížící se boj ne na život, ale na smrt se Západem, zem a potom svou mocí zabránil dalším válkám organizovaným parazity jednou a provždy. Proto oba kladli důraz na vědu, techniku a vzdělání a velice tvrdě potlačovali v uvozovkách neužitečné poflakování v těchto oblastech. A v ostatních dobách se částečně mocná elita Ruska nikdy nestarala a ani teď tomu není jinak o vědu a rozvoj státu. To jenom když v civilizovaných státech Evropy byly akademie věd a univerzity, tak v Rusku přesně podle módy musely být také akademie věd a univerzity. To znamená, z pozic mocenské elity Ruska panujeli ve světě právě módní trend dostihových koní, tak musíme začít stavět stáje a dostihová závodiště. Panuje-li tam móda orientovat se na vědu a získávat diplomy, tak musíme začít zakládat akademie věd a tisknout diplomy. Panuje-li tam móda hrát fotbal, tak musíme investovat do zahraničních a domácích trenérů a elitních kanonýrů. Avšak tím hlavním pro částečně mocnou elitu na Rusy je žít sladký život bez práce, který nesmí být horší, než jak si žije elita v zahraničí. A jakými prostředky je toho dosahováno? Co se přitom děje se státem? Jak a čím za to platí lid? Je elitě vřele ukradené. Ale při takovém přístupu k životu není pro vysokého elitáře žádný principiální rozdíl mezi úspěšnou závodní kobylou, čistokrevnou fenou, elitním střelcem gólů ze Zenitu nebo Chelsea, husou s jablky u oběda po fotbalu s Gusem Hiddinkem, který se mu o tu fotbalovou zábavu postaral. Skutečnými vědci, jejichž vědecké ideje otevírají horizonty rozvoje celému lidstvu na staletí dopředu, a vědeckým grafomanem, který se dokázal protlačit všemi učenými tituly a prémiemi, ale jako vědecký tvůrce je jedna velká nula. A vlast je pro ně pouhý ten stát, neboť její mise v záměru s velkým Z buď není jejich vědomí přístupná, nebo se jim zdá nepřirozeně iluzorní. V postsovětském Rusku si na téma degradace vědy, vzdělání, vojenství a podobně naříkali všechny elity profesionálních korporací. Vojenská elita, elita tajných služeb, vědecká elita i pedagogická elita ze škol a vysokých škol, umělecká a lékařská elita. Ti všichni si na to jako věrní poddaní naříkali a nechápali, že postsovětská mocenská elita právě takovéhoto stavu dosáhnout chtěla. Tak tomu bylo a je. Ona pro uspokojení své v uvozovkách nemoci ze spotřeby potřebuje ropovod a plynovod, tranzitní dopravní magistrálu východní Asie, Evropa a 15 až 20 milionů kusů nenáročného dobytka, který by to všechno obsluhoval. Všechno ostatní, věda, vyspělý průmysl a zemědělství, ozbrojené síly a tajné služby schopné zajistit ochranu státu a společenský rozvoj, nejsou při takovém přístupu ničím jiným než břemenem, kterého je třeba se zbavit pokud možno co nejrychlejším a nejbezproblémovějším způsobem. A právě tato pozice domácích mocenských elitářů nacházela a nachází na západě pochopení a podporu a pracují pro ní téměř všechna média v postsovětském Rusku. To v rámci realizace této koncepce po dobu celých 90. let 20. století v nejvyšším sovětu postsovětské RSFSR a potom v Dumě všech volebních období psali a byli připraveni psát zákony kvůli ignoranci, omezenosti, konceptuální bezmocnosti a pokleslé morálce poslaneckého sboru. teď, když jsme probrali podstatu elity, přejdeme k rozboru otázky, jak se elita a společně s ní i celá davoelitářská společnost ocitá pod nadvládou zákeřného nikdo, v uvozovkách zákeřného nikdo, různorodých korporací, alespoň částečně konceptuálně mocných znacharů. Bod 9.4. Vláda znacharských korporací v davoelitářské společnosti. Tak nevím, jestli to stihneme přečíst celé, ještě máme asi 15 minut času, tak uvidíme. Neschopnost a nechuť myslet samostatně, to jsou přesně ty vlastnosti příslušníka davu, které umožňují vybudovat schéma anonymního dálkového řízení takovéhoto druhu elitářů mimo kontrolu jejich vědomí. Přitom elitářští příslušníci davu, kteří se dostanou do vedoucích pozic, vlastně vůbec nevědí, jak a kde jsou vypracovávána a schvalována ta rozhodnutí, která oni potom uvádějí do života. Principy fungování takového druhu systému dálkového řízení v uvozovkách šéfů jsou v davoelitářské společnosti zobrazeny na následujícím schématu. Je to obrázek 5 a je tady na straně 195. Počkejte, ještě to zkontroluju, 195. Ten obrázek vám asi těžko budu moci přiblížit, takže pokud máte zájem, tak základy sociologie 2, strana 195. A my se vrátíme k textu. Toto schéma fungovalo v civilizovaných davoelitářských společnostech odedávna, i když vědecké výzkumy odhalily možnost jeho cílevědomého budování až ve druhé polovině 20. století. V polovině 70. let jedny z novin jako o kuriozitě informovali, že podle výzkumu amerických sociologů se dokážou dva náhodně vybraní Američané skontaktovat prostřednictvím řetězce svých známých, kterých je v průměru ne více než 10. K tomu poznámka pod čarou, američtí vědci došli k závěru, že jakékoliv dva lidi mezi sebou vzájemně spojuje řetězec tvořící 6 až 7 lidí, informuje BBC. Účastníci projektu Microsoft Messenger, přes který je odesíláno okolo poloviny všech okamžitých zpráv v síti, Eric Norvig a jeho kolegové došli k tomuto závěru, když prozkoumali směr 30 miliard textových zpráv, které byly odeslány v červnu 2006 prostřednictvím programu Microsoft Messenger. Když propočítali minimální délku řetězce, která je nutná k propojení všech uživatelů programu, tak zjistili, že jeho průměrná délka je pouze 6,6 desetin článků a 78 párů spojuje 7 nebo dokonce menší počet lidí. Pro účely výzkumu byly za známé považováni lidé, kteří si posílali textové zprávy přímo. Teorii 6 stupňů odloučení nebo 6 stisků rukou, 6 kroků od sebe vyslovil sociolog Harvardovy univerzity Stanley Milgram v roce 1967. Provedl tehdy experiment obyvatelům jednoho amerického města, rozdali 300 obálek, které bylo nutné nějak doručit určitému člověku, který žil v jiném městě. Obálky bylo možné předat pouze přes své známé a příbuzné. Tak, vrátíme se zpátky. Existuje-li řetězec známých lidí, tak je v podstatě jeho prostřednictvím možné předávat informace v přímém i zpětném směru. Všechno to funguje jako v té dětské hře Tichá pošta, pouze s tím rozdílem, že účastníci řetězce známých lidí nesedí v jednom pokoji na jednom gauči, ale komunikují spolu v různou dobu a v různých místech. Nicméně informace se prostřednictvím takových řetězců objektivně šíří a vytvářejí tak určitou statistiku informační výměny, na základě které může být postaveno dostatečně efektivní řízení. Vize funkčnosti této statistiky a určité znalosti lidské psychologie umožňují budovat podobné řetězce cílevědomě. Počet článků v nich nebude 10 až 20, ale méně, což povede k tomu, že jejich operační rychlost bude pro realizaci strategického řízení dostatečně vysoká a výběr kádrů do nich, samozřejmě utajený, bez jejich vědomí, zajistí dostatečně vysoký stupeň neskreslenosti předávaných strategických řídících informací. Věc se má tak, že strategické informace jsou ve své většině dostatečně kompaktní a vyžadují pro svou komprimaci celkem málo slov a symbolů. Na schématu obrázek 5 je zobrazena hierarchie struktur a jakýsi lídr, který stojí v čele jedné z nich. Takovou strukturou může být aparát hlavy státu, ministerstvo, úřad tajné služby, vědecko-výzkumný institut, osazenstvo laboratoře, projekčně konstrukční kancelář, redakce, divadlo, televizní studio a podobně. Ta struktura představuje určitou systemizaci. Personál zaplňující buňky této systemizace se dá hypoteticky rozdělit do dvou kategorií. Jednak na aparátní v uvozovkách chamrať, která se snaží dělat cokoliv proto, aby nemusela pracovat, ale za to výplatu dostávala řádnou. A za druhé, na pracující odborníky, profesionály, kterým více či méně na jejich práci záleží. Ta aparátní chamráť v současnosti je nazývána kancelářský plankton. Z druhé skupiny je možné vyčlenit ještě jednu podmnožinu. Několik lidí, jejichž mínění je pro lídra struktury významné při jejím řízení v o to větší míře, čím méně je on sám v dané oblasti kompetentní a čím více je pohroužen do řešení různých nevýznamných vedlejších záležitostí produkovaných systémem a odpoutávajících jeho pozornost od podstaty práce jako takové. Na schématu je jeden z takových odborníků označen a nazván tajný poradce lídra, v závorce skutečný pracant. Ale lidé zdaleka netráví všechen čas v práci. Je tu ještě okruh jejich neformálních vztahů a přitom mají v uvozovkách skuteční tajní poradci obvykle široce známí v úzkém kruhu profesionálů toho či onoho odvětví, mnohých veřejných lídrů nebo činitelů, volný přístup do domů populárních osobností, jejichž mínění je v celé společnosti více či méně autoritativní. Teď je tady to schéma řízení lídra, jak jsem říkala, na to je dobré se podívat. A pokračujeme ve čtení. Do domů takového druhu hvězd mají přístup i mnozí jiní lidé. Mezi nimi mohou být i přátelé ze školy a vysoké těchto hvězdních autorit, kteří sami nemají talent a i když z různých příčin nedokázali získat vysoké tituly, tak jejich názorům, jejich vysoce autoritativní přátelé, ve vztahu ke kterým vystupují v roli domácích skutečných tajných poradců, naslouchají. Fakticky se jedná o v uvozovkách poručníky celosociálních v uvozovkách autorit. A k tomu poznámka. V podstatě je takový druh vztahu autority a poručníka znázorněn ve filmu Ezop na motivy divadelní hry brazilského dramaturga Guilherma Figueiredo Liška a hrozny. Film byl natočen v roce 1981 a je to ruský film. Ve filmu je dobře vidět, jak je autorita, pomlčka elitář, filozof a otrokář Xanf intelektuálně závislý na svém otrokovi Ezopovi. Tento film je zasvěcen problematice rozdílu mezi svobodou de jure a de facto, formální a opravdovou. Je v něm vidět, že je to právě otrokář Xanf, kdo je Ezopovým nevolníkem, přičemž nevolníkem pro Ezopa nepotřebným. Přestože z právního hlediska je Ezop Xanfovým otrokem a Xanf ho může z otroctví vysvobodit a také to udělá, nemůže Ezop osvobodit Xanfa z mravního žaláře jeho vnímání světa, ze kterého se Xanf musí dostat sám a ve kterém Ezop uvězněn nebyl do konce ani v pozici otroka de jure. Ty vztahy, které se při filmovém ději tvoří mezi Xanfem a Ezopem, jsou charakteristické i pro vztah autorit a jejich poručníků, i když mají i svou specifiku, neboť v současné společnosti tyto strany z právního hlediska nejsou otroky ani otrokáři. Tak a poslední odstavec našeho dnešního čtení, kterým budeme příště začínat, abychom navázali. Poručníci si mohou uvědomovat, že plní misi poručnictví, ale mohou být využíváni i nevědomky, stejně jako skutečně tajní poradci vůdců, buď zprostředkovaně nebo přes určité množství mezičlánků se k poručníkům dostanou zástupci dědičných klanů znacharů, koncepce sociálního řízení, dokonce mohou být vychovateli poručníků od dětství. Tak vážení přátelé, a zde naše dnešní čtení ukončíme. Já vám děkuji za pozornost, dáme si písničku a bude následovat Letem světem internetem. Hezké odpoledne.